Hrišćanski meridijan.
Počinju hrišćanski meridijani, emisija koja se sastoji od vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, potom iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radio Zlatousti za sredu 17. april 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Josifa Himnografa. Rođen u Siciliji od roditelja blagočestivih i dobrodetelnih Plotina i Agatije. Po smrti roditelja pređe u Solun gde se zamonaši. Kao monah bi uzor svima u postu, krajnjoj uzdržljivosti, neprestanom moljenju, psalmopojanju, bdenju i trudu. Solunski episkop rukopoloži ga za jeromonaha. Znameniti Grigorije Dekapolit, posjetivši Solun, zavoli Josifa dušom i srcem zbog njegovog retkog karaktera, te ga uze sobom u svoj manastir u Carigradu. Kada opet buknu plamen ikonoborske jeresi pod lavom Jermeninom, ovaj Josif bi upućen u Rim, da pozove papu i rimsku crkvu u borbu za pravu veru. No, na putu uhvate ga pirati i dovezu na Krit, gde su ga jeretici držali 6 godina u tamnici. Josif se radovao što se udostojio stradati za Hrista i neprestano je za to blagodario Bogu, smatrajući železne verige na sebi kao ukrase od zlata. 6. godine na Božić izjutra zli car Lav bi ubijen na jutrenji u crkvi. U taj sami čas javi se sveti Nikolaj Josifu u tamnici i reče mu: "Ustani i sleduj meni." Josif se osjeti kao dignut u vazduh i najedanput obre se pred Carigradom. Njegovom dolasku obraduju se svi pravoverni. Ispevao je kanone i stihire mnogim svetiteljima. Imao je dar prozorljivosti, zbog čega ga patrijarh Fotije postavi za duhovnika i ispovednika sveštenstvu, preporučujući ga kao čoveka Božijeg, angela u telu, oca otaca. U dubokoj starosti predade duh svoj Gospodu, kome je verno služio i delom i pesmom. Skonča mirno u oči Velikog četvrtka 883. godine.
Oh,
Evo i rubrike vesti iz pravoslavne eparhije Šumadijske. U utorak 16. aprila ove godine u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu održana je ispovest sveštenstva orašačkog namesništva. Svetoj tajni ispovesti prisustvovali su svi aktivni i penzionisani sveštenici ovog namesništva. Sveštenstvo je ispovedao arhijerijski namesnik Oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović. Nakon svete tajne ispovesti u ovom hramu, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju pređe osvećenih darova, a episkopu Jovanu sasluživali su arhijerijski namesnik Oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, arhijerijski namesnik Orašački protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, protojerej Stavrofor Stokan Ćirković, protojereji Milivoje Starovlah, Ljubiša Đuraš i Milovan Ranković, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Babić. Pred kraj svete liturgije episkop šumadijski gospodin Jovan okupljene vernike poučio je svojom besedom. Vladika Jovan pre svega nas je poučio značaju velikog posta. Potom nam je predočio da bez pokajanja, ali pravog i iskrenog, nema ni spasenja. Za ispravan hrišćanski život neophodan nam je post i molitva. Vladika je naveo da post i molitva imaju takvo dejstvo da i đavole isteruju. Nečastive sile ne plaše se ničega do krsta i posta. Episkop je naveo da mi svi ulazimo u novi dan, ali taj novi dan je onaj dan u kome se čuvamo od iskušenja i grešaka koje smo ranije činili. Naša duhovna odjeća se mora čistiti, ali se ne može očistiti bez iskrene molitve. Ono od čega treba da se čistimo je greh, slabost, mržnja i ogovaranje. Post zapravo služi da bismo mi iz njega izašli kao bolji ljudi. Ako se to ne desi, onda nismo osjetili blagodat posta, naveo je preosvećeni vladika.
Objaviše novu svetlost, novi život, novi praznik objaviše, apostoli u radosti, jedan drugo celi Bogu, i radosno jedan drugo, Hristos Voskres pozdravljaku, i Voskres pozdravljaku. O nedeljo svetli dane, ti si svedok vere naše, svedok nade i ljubavi, tebe sveci prazno vaše, svedok nade i ljubavi, tebe sveci prazno vaše. Pa i mi te praznujemo, i Hristom se radujemo. Vaskreso je Hristos moćni, razorio ad ponoćni. Vaskreso je Hristos moćni, razorio ad ponoćni.
U rubrici Vesti iz Srpske pravoslavne crkve govorimo o liturgijskom sabranju u crkvi Svetog Save na Vračaru u gluvnu nedelju 14. aprila ove godine, a ovo sabranje predvodio je njegovo prosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Stefan, inače vikar patrijarha srpskog, u prisustvu njegovog prosveštenstva, episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja. Sasluživali su protojereji Igor Davidović i Nenad Jovanović, jerej Predrag Prodić, protođakon Mladen Kovačević i đakon Radomir Vrućinić. Protojerej Igor Davidović proiznao je besedu na pročitano jevanđeljsko začalo, rekavši da Gospod nije došao da mu služe, nego da bude sluga i služi svima. Takođe, besednik se osvrnuo na značaj nedelje posvećene prepodobnoj Mariji Egipćanki, istakavši njen život kao divan primer čudesnog pokajanja. Mnogobrojni verni narod pristupio je svetom pričašću, dok je hor Mokranjac pojao pričasten. U rubrici Vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava idemo u Švajcarsku. Prva liturgija u novoj kapeli pokrova Presvete Bogorodice u Švajcarskoj. U novoj kapeli manastira pokrova Presvete Bogorodice u mestu Lesjern d'Albov u svetu liturgiju služio je rumunski mitropolit Josif. Nakon što su dobili zgradu u ovom friburškom kantonu, ženska monaška zajednica u manastiru pokrova Presvete Bogorodice podigla je kapelu koja je sada već u upotrebi, pa je rumunski mitropolit za zapadnu i južnu Evropu Josif odslužio prvu božansku liturgiju. Za vreme službe zamonašio je jednu iskušenicu. Evo i poslednje rubrike za današnje hrišćanske meridijane, a zove se Vesti iz hrišćanskog sveta. Mozambik očekuje poruku Pape Franje o nadi i obnovi. Papa Franja posjetit će Mozambik koji su pogodile velike poplave tokom svog apostolskog putovanja u tri države u septembru. Mozambik na jugoistoku afričkog kontinenta bori se da započne proces obnove i izgradnje posle razornog ciklona Idai i poplava koje su usledile u martu, a koje su odnele više od 800 života i raselile najmanje 1,5 milion ljudi. Uprkos obilju prirodnih resursa i plodnoj zemlji, ova država i dalje je jedna od najsiromašnijih zemalja u Africi s najmanje 65% svog stanovništva koji živi ispod linije siromaštva. Korupcija, loša vladavina i politička i verska sukobljavanja nastavljaju da osiromašuju zemlju i stvaraju podele. Ovo su činjenice kojih je Papa Franja vrlo svestan, što se vidi po poklonu predsjedniku Filipe Njusiju, koji ga je posjetio u Vatikanu u septembru 2017. Bio je to razdvojen medaljon koji sjedinjuje maslinovo drvo i na kome su ugravirane reči: traži ono što sjedinjuje, prevaziđi ono što deli. Sheila Pire, koja je rođena u Mozambiku, ali radi kao novinar i radiovoditelj na južnoafričkom Radio Veritasu, izjavila je da je narodu na Mozambiku hitno potrebna papina poruka ljubavi i jedinstva. Ona je također otkrila da su Franjino prijateljstvo i solidarnost već napravili veliku razliku u zemlji. Objasnila je da je Mozambik doživao poplave i 2000-te. Tada je Jorge Bergoglio bio nadbiskup Buenos Airesa u Argentini. On je blizak prijatelj našeg kardinala emeritusa Julia Langa, koji je u to vrijeme bio nadbiskup Ksai Ksaija, rekla je. Zahvaljujući ovom velikom prijateljstvu, on je mogao da prikupi dovoljno novca da obnovi grad Ksai Ksai. On je mogao da pomogne da se grad ponovo izgradi, jer je bio sav pod vodom i sve je bilo izgubljeno. Papa Franja uvijek je činio puno za Mozambik. Nedavno ponovo on je dao ogromnu donaciju zemljama koje je pogodio ciklon. Tako, prema njenom mišljenju, za Mozambik njegova posjeta je blagoslov. Također, to će pomoći na polju umanjenja tenzija. Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja Hrišćanskih meridijana za sredu 17. april 2019. godine. Ovu emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a uredila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, sve najbolje.
Поклонение Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и во веки
Yeah.